cattedra.
Mir Boži, Hristos se rodi, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog preosveštenstva episkopa niškog gospodina doktora Jovana, kojim je blagoslovio i otvorio rad već tradicionalne zimske duhovne akademije, koja se pod rukovodstvom protođakona Nenada Popovića održava u Aleksincu.
Mir Boži Hristos. Dozvolite da vas sve najsrdačnije pozdravim. Još jedan put da ovoj gozbi ljubavi, pa je da kažemo produžetak svete službe, gde smo se sjedinili sa samim Gospodom Isusom Hristom ovih dana kada postanjamo teofaniju, javljanje Boga u ovome svetu. Uvek nas poezija nekako postiče da budemo kreativni, jer ona je inspirativna. I uvek, evo, treća godina kako sam s vama ovde u nastavku, činimo tako da smatramo da je bogosluženje škola, da je Pevnica univerzitet za nas pravoslavne, i da se na osnovu sadržaja duhovnoga, sadržaja bogosluženja, uvek preispitujemo u metodologiji, u načinu kako da prenesemo poruku ovome svetu koju zlu leži, da oseti tu radost koju mi osjećamo da je Bog postao čovjek, kako kaže danas apostol Pavle, koji smo čuli u poslaniju, Bog posla sina svoga. Ja sam baš jednu svoju novu knjigu pripremio, žao mi što nije izašla, to je jedna hristološke teme iz patrističke književnosti, zamišljena je možda u više nastavaka, ako bi Bog dao snage i sile, da počnemo da se bavimo bogoslovljem, jer mi sve što činimo jeste uvod u tajnu bogoslovlja. Smatralo se da onaj koji ima dar bogoslovlja, da je to najuzvišeni dar, i govoriti o teologiji par excellence sa velikim slovom znači govoriti o Svetoj Trojici, a ekonomija je delo spasenja, domostroj spasenja, i ona nam omogućuje da gledamo u njega koji je naš saputnik, kao onim putnicima za Emaus koji su putovali, i naše putovanje podrazumeva jedno saputništvo, jedno satrudništvo. Iako smo u crkvi, vi znate da je Maksim Ispovednik uvek govorio da je on taj koji je putevoditelj i rukovoditelj u svetoj službi, jer naše saputništvo, pogotovo dolazak u ovu svetu obitelj, podrazumeva živi odnos, a ne abstrakciju. Blagodarni smo svetini i gostoprimstvu oca našeg arhimandrita i mati gumani i sestara, drevni običaj da posle liturgije se uvek nastavlja trpeza ljubavi, gozba, da preko hrane mi je uspostavljeno zajedništvo i pokazujemo božansku ljubav koja je za nas perihoreza ili prožimanje božanskog i ljudskog. Uvoditi nekoga u tajnu podrazumeva veliku odgovornost i to se ne tiče samo oni koji završavaju škole, bilo osnovno, srednju ili visoko školstvo, nego podrazumeva stalni proces bogoviđenja. I onaj koji nije na putu bogoviđenja, onda se postavlja pitanje da li je na pravom putu. Zato nam je potreban voditelj, potreban nam je starac. Starec među monasima ili učitelj među učenicima ili majstor među ikonopisima ili pojas, onaj koji je dirigent ili rukovodi među pojcima, podrazumeva iskustvo i ugledanje na onoga koji je večni umetnik, poeta, tvorac i stvaralac. I to nas uvodi u jednu tajnu odgovornosti stalnog duhovnog brinjenja. Zato episkop svaki brine i uvek iznova iznalazi načine, metode rukovođenja i zato se uvek u manastirskim obiteljima sa trpezom čitala Čitije svetih ili Dobrotoljubije, kod nas prolog Čitija svetih oca Justina, i uvek iznova to podrazumeva da mi vidimo nešto ovih dana što je nas, za nas neizrecivo. To je onaj pristup koji su sveti oci negovali, da je Bog tajna i da je čovjek tajna i da mu treba tako pristupiti, ali je on ipak omogućio da mi možemo njega potvrditi i proslaviti ljudskim rečima, jezikom koji je, da kažemo, praistonski, ne jezik kako mi to često shvatamo površno, nego semantički i poetički, imati jezik Božji ili jezik svetih otaca uvek nas vodi ka jednoj, ka jednom, da kažemo, pristupu koje je himnološko liturgijski, navodi nas na život u crkvi, na etos, odnosno narav, na učešće u bogoslužbenom životu. I tu se uvek prisjećamo reči Jovana Kroštanskog, koji je govorio da se on učio bogoslužbu za pevnicom. Mi imamo u bogoslužbenim knjigama veliko bogatstvo na koje se može napisati čitav niz studija koje na našem jeziku nažalost ne postoje. Samo možemo pomenuti svetog Avu Justina Ćelijskog, koji je ugradio u dogmatiku jedan takav bogoslužbeni pristup, jer je on bio molitvenik i on je taj molitveni duh preneo na sestrinstvo manastira Ćelija, da ne samo što one prenose božansku melodiju, a vi znate da je bogoslovje jedna melodija Božija koju treba oslušnuti, ali je uvek insistirao na pravilnom čitanju, razumevanju teksta koji se čita i nada sve poruku koju treba da primimo iz toga teksta, koja je uvek bila trezvena, otrežnjujuća, bila uvek iznova izgrađujuća, za telo Hristovo, za pastirski rad, treba se sjetiti samo jednog divnog Kiprijana Kerna, koji je napisao knjigu više pre od 100 godina, Molitveni krinovi. I on je putovao po manastirima i opisao taj ambijent, mističan ambijent, bez ovih svetala stavljeni u sveću, kako su te knjige toliko upotrebljavane, slepili se ti, da kažemo, listovi od upotrebe, ali kažu sveti oci da đavo ne voli te knjige koje su vekovima toliko izgradile generacije i pomogle u bogoviđenju, a veoma se raduje novim knjigama koje se ne otvaraju, nego samo stoje kao ukras. Meni se čini, to osjećam, kao što smo u liturgiji čuli reči Jovana Zlatoustog, dostojno je i pravedno tebe pevati, tebe blagosiljati, tebe hvaliti, tebi blagodariti, tebi se klanjati na svakom mestu vladavine tvoje, jer si ti Bog, nepojmljiv, neiskazan, nepostižan, koji uvek jesi, na isti način jesi ti i jednorodni tvoj sin i duh tvoj sveti. Ove reči ukazuju nam na potvrdno bogoslovlje, da može čovjek da jednim slavoslovnim doživljajem proslavi ime Božije i da pronađe metodiku i način poučavanja svoje pastve. Znači, takva jedna metodika nas uvodi u slavljenje, ali ne u neku abstrakciju teologije filozofskog tipa koja često se neguje u savremenim bogoslovskim sistemima, jer ovi tekstovi himnografski, evo tropa koji smo otpavali, obratit ćemo pažnju na njega i na kondakt, naravno jednu strofu, jedan kondakt od 24 od čitavog, i znate, prošle godine smo govorili o kondaku Romana Meloda, ukazuje nam s jedne strane, dakle, na potvrdno da čovjek može da kaže Bogu amin i da mu kaže reč, da se moli njemu s jedne strane, a s druge strane opet Bog ostaje neizreciv. Šta hoću ovdje da kažem? Hoću da kažem da za one koji pristupaju u pojačkoj školi, prvobitno mora imati u vidu, ako se sjetite i preprošle godine kad smo govorili o tekstu, o ritmu i o melodiji, da treba da obratimo pažnju na sami materijal himnografije koji ćemo ovom prilikom čuti. Đakun će nam pročitati nešto iz pesništva ovih dana prevedeno sa crkvenoslovenskog na srpski. Uzgred da kažem da oni koji uče pojanje treba uvek da razumeju ono što se uče, ako je po mogućstvu da uzmu prevod, recimo, neke pesme ili bar suštinsku poruku određenog tropara ili stihire, da znaju. Dakle, hoću da kažem da treba tražiti sve aspekte metodike i naglašavati u svoj nastavi, bilo da je to nastava za bogoslovce, da sećam moga profesora koji je uvek nama prvacima bogoslovi, predajući recimo osmoglasnik, prevodio i nam ukazivao šta znači recimo tropa kamen zapečatan. I onda je nama bilo mnogo lakše, zato što mnogi nisu znali crkvenoslovenski, jer sam učio 5 godina. Nažalost, treba da služim na crkvenoslovenskom, uvek se vraćajući izvornom tekstu na grčkom, i to je važno za teologiju. Znači, himnografski tekst obiluje velikim bogoslovskim smislom. i često puta nije korišćen ni u savremenom besedništvu. Sam recimo moram da pomenem, pored ćelija gde sam se učio kao dete, i žiče da sam od mitropolita Amfilohija primetio da je on uvek besedio na osnovu pesništva. No, light motiv mu je uvek bila neka stihira ili neki, da kažem, neka rečenica iz himne, i stihire bilo večernje i jutrenje. Ali evo recimo, opet da se podsjetimo našeg Hondaka praznika, djeva danas na sušastvenoga rađa i zemlja pećinu nepristupno me prinosi. Angeli sa pastirima slavoslove, mudraci sa zvezdom putuju, je nas radi kao dete mlado, rodi se prevečni Bog. Tako kao bi mogli izdvojiti, evo i čućemo i neke stihire na Gospodi Vozar i druge tekstove himnografske, ove službe kao pogodni za metodološke uvide da je u svima njima jako izražen paradoks rođenja u pećini tvorca svega sveta. Mi često puta otevamo melodijski i pređemo preko toga i čak se divimo svome glasu, a zaboravljamo da tekst treba da bude glavni, a melodija je ta koja prati, s tim što je kod himnografije slučaj da, zato je i roman dobio naziv Slatkopojca, jer je i to pojao i pisao, bio himnograf, ali je i dakle, pojao, imao predivan glas. Bog mu je dao Majka Božija. Ipak Kondak je posebno pogodan jer je sav prožet dinamikom odnošenja apofatičkog i katafatičkog elementa, znači potvrdno negacije i potvrde. To znači apofaza i katafaza. Znači, kažemo da je on nasuštastveni i perusios, recimo. Bog je nepristupan, ali nas radi postaje malo dete, paradoksalno je. I himnografija ima jednu neverovatnu i neiskorišenu metodičku prednost koju moram da istaknem svaki put, i to treba bogoslovcima da kažem. Evo sad predajem na master studija na Bogoslovskom fakultetu i vidim velike propuste kod dece iz osnovne srednje škole, jeli, i pogotovo na fakultetu nisu čak imali ni ilustraciju teologije u himnografskim tekstovima. A tamo izučavaju neke enciklopedije teologije, ne znam, rečnike, pocrkaše da nađu protestantske neke rečnike koji su suvoparni. A ovde šta hoću da naglasim, da je biblijski jezik kojim se služi bogoslužbeni pesnik je veoma tačan, bogoslovski dubok i ujedno oslobođen bilo kakve želje da se recimo aristotelizuje i da se pravi neki pletenija sloves, da se gomiraju izrazi i njihovi sklopovi. Čak i recimo u nekim trenucima bogosluženje alternativna, kako kažu ljudi, histologija i mogućnost da obnovimo biblijski pristup teologiji, da zadobimo biblijski jezik, jer ovi tekstovi su nastali u crkvi za crkvu i nama će biti olakšan put da razumemo odnos između Svetoga pisma i Svetoga predanja, jer oni u himnografiji, u pesničnu, nalaze se u organskom, da kažemo, jedinstvu. To bi bio, da kažem, jedan kratki uvod gde bi možda obratio pažnju malo na tropari Kondak praznika vezani za ikonu, pa pre nego što to čujemo možda napravim ja jedan predak da otac protođakon pročita stihire na praznik Hristovog rođenja Božić ove dane, koji su, da kažemo, negde izdeljeni, ovde su u celini, ali to je duga priča kako su nastali i to nije stvar za ovu priliku, to je stvar za heotologiju i za nauku. Važno je vi da obratite pažnju na tekst. Izvolite.
stihire za praznik Hristovog rođenja. 25. decembar, večernje, glas drugi. Kada je uspostavljeno Avgustovo jednovlašće na zemlji, mnogovlašće ljudi presta, a tada si se ti ovapotio od čiste, mnogoboštvo idola bi ukinuto. Pod jedno carstvo svetsko gradovi potpadoše i u jednu vlast božanstva narodi poverovaše. Popisaše se narodi zapovešću kesara, mi verni, nazvasmo se imenom božanstva tebe, Boga našega, koji se ovaplotio. Velika je milost tvoja, Gospode, slava ti. Druga stihira. Kada si se javio, Hriste, u Vitlejemu judejskome, od djeve se rađaš i pelenama kao novorođenče bivaš povijen i u jasle kako ležiš, sabor anđela s visine slavio je tvoju veliku prema ljudima promisao. Ti, koji si iz milosrđa telo obukao i kao smrtnoga primivši obožio, Gospode, slava ti. Treća stihira. Kada si se javio, Hriste, od žene ovaploćen, divljaše se tvome snishođenu ona koja te je rodila i plačući spasitelju govoraše, kako tebe bezvremenog nosim kao mladenca i mlekom kako hranim tebe koji hraniš vaselu tvar božanskom svojom vlašću. Ti koji si iz milosrđa telo obukao i kao smrtnoga primivši obožio, Gospode, slava ti. Kada si se javio, Hriste, care vekova, da ti se klanjaju mudraci koje zvezda dovede tebi, sunce slave, siromaštvu tvome divljaku, se i zlato, i smirnu, i tamjan, tebi prineše u jasle položeno, ti koji si iz milosrđa telo obukao i kao smrtnoga primivši obožio, Gospode, slava ti. Kada si se javio, Hriste, da si na zemlju došao i osiromašio strano celu tvar kao vladici, prinese tebi blagodarnu himnu, radujući se, ljudi, ona koja te je rodila, zemlja pećinu, a mudraci darove, ti koji si iz milosrđa telo obukao i kao smrtnoga primivši obožio, Gospode, slava ti. Anđeli u pećini, stavši pojaku te, Gospode, rođenog od djeve kao čoveka, a mudraci i pastiri sa njima, Hriste, klanjaku se tebi u jaslama položenom mladencu, prvi, zadivivši se siromaštvu tvome, logose, strano, a potonji, prinoseći ti darove, zlato i smirno i tamjan, i s njima ti vapijemo, dobrotvore svih, Gospode, slava ti. O blagodatna, sveneporočna, koja si i svetle svoje utrobe, sunce slave uzdigla, koje požele da na one koji su u mraku života zracima svojim prostre svetlost spasonosnu, djeva i posle porođaja, kao i pre porođaja, ostaješ iznad reči i pelenama kao oblacima pokrivaš njega, koji prosvetljava one koji s verom kliču dobrotvore svih, Gospode, slava ti. Tvar se prosvetli kada se ti na zemlju rodi, vladiko. I nebesa sa strahom tebe opevaše, pastiri s mudracima pobožno tebe proslavljaku, kada te videše, logose, osiromašenog i kako pelene nosiš. Time si milosrdni okove krivica razrešio, spojivši s nepropadljivošću život naš, koji ti vapijemu dobrotvore svih, Gospode, slava ti. Danas se ovaploćuje Bog od djeve svete, i osiromašuje Gospod da obogati siromaštvo koje je ponizila zmija. Sad pristupamo k njemu i prosvetimo se, jer zasija svetlost pomračenima i ponižene podiže koji anđelski poju. Slava Bogu na visinama i na zemlji mir, među ljudima dobra volja.
Dozvolite još jedan put da se vratimo Troparu i Kondaku, da vas posjetim vašu ljubav i pažnju na ono što stalno treba da znamo, da su Tropari i Kondaci slovesne ikone praznika, stoga su veoma tesno povezani sa živopisnim ikonama. Tropar opeva ono glavno u sadržaju datog događaja ili praznika, koji je detaljno opisan u Evanđelju, u prorogu ili žitiju. Naglašava one njegove aspekte koji najjasnije očituju ikoničnu suštinu događaja. Podvlačim, ikonična suština, ikoničnost Kondaka. Možemo govoriti o ikoničnosti pesama. Sve što je proslavljeno u Troparu i Kondaku postaje kao pravilo predmet ikonopisnog oslikavanja toga praznika. To je moguće zapaziti po pesmama svakog praznika. Recimo, ako bi uzeli evo ovaj božićni Tropar i Kondak, vidjet ćemo da rođenje Hristova po Troparu ozarilo svet svetlošću istinskog razumevanja, istinskog bogopoznanja. Ljudi, dakle mudraci, koji su se klanjali zvezdama, o zvezde su pak bili i poučeni da se poklone Hristu, suncu pravde, istočniku svake svetlosti i znanja. Tropar se završava proslavljanjem Hrista Spasitelja. Sigurno da ovdje ima istorijske potke i vi znate kad je ustanovljen praznik Božića i da se nije u hrišćanskoj tradiciji proslavljalo rođenje ljudsko, nego duhovno rođenje. A duhovno rođenje često se puta proslavlja u upokojenju svetoga. I nije bila praksa prvih vekova da se tako proslavlja rođenje, čak ni Hristovo, nego je proslavljena teofanija ili bogojavljenje. Znači, njegovo bogojavljenje, gde su neodvojivi događaj iz njegovog života, kako rođenje, tako i njegovo krštenje u Jordanu. Jer uvijek treba da gledamo na duhovno rođenje, jer ono za nas važnije. Međutim, sveti oci su to ustanovili, biste vidjeli Kasijana da pominje to u vreme popisa, u vreme Oktavijana Augusta. Znači, imate jednu istorijsku pozadinu stihira, okolnosti kako je nastala neka stihira. Međutim, imate posle dramu, dijaloga i dilema s jedne strane Marije Djeve i s druge strane Josipa koji je zbunjen. I ona toliko stihire pronosi. Dakle, početak spasitelja zemaljskog života i njegovo rođenje veoma je podrobno opisano u Evanđelju. Dakle, svetom pesniku je bilo neophodno da za slovesnu troparnu ikonu od nekoliko događaja vezanih za rođenje izabere jedan, bilo koji, koji najdublje karakteriše suštinu i ono što je najikoničnije. U Troparu se pominju poklonjenje mudraca, a upravo ono je najikoničnije svedočanstvo početka nove ere, novoga, da kažemo, zaveta. A zbog čega? Pa mudraci su bili poučeni od beslovesne zvezde. Odnosno, sama priroda im je ukazala na to da se rodio spasitelj sveta, potvrdila kosmičke zahvate koji su se desili u samoj prirodi. Ovo nam ukazuje koliko je priroda tajnovita, pa i ona slovesna, pa i ona ikonična, jeli? A kamoli čovjek koji kruna toga stvaranja. Dakle, mudraci se nisu poklonili mladencu tek lično od sebe. Oni su došli k njemu kao predstavnici religije paganizma koja dakle, je bila tada prisutna, su prošlost, da kažemo, sva traganja oni izražavaju kao predstavnici svetovne umetnosti i mudrosti, astrolozi, pa kažemo i čarobnjaci, konačno kao predstavnici svetovne vlasti, carevi. O tome govori i njihovo donošenje darova mladencu, znači zlata kao caru, tamjana kao bogu i smirne kao čoveku. U Kondaku se rođenje božanstva mladenca podrobnije opeva, ne samo mudraci, nego i sve nebesko i zemaljsko prinosi prevečnom bogu svoje darove. Dakle, zemlja pećinu, pastiri poklonjenje, anđeli slavoslovlje. U Kondaku nalaze se svi ti elementi koji su poslužili kao osnova kompozicije ikone rođenja Hristovoga. I u centru se oslikava Bogorodica na postelji kao simbol nesagorive kupine, odnosno njenoga prisnodejstva. Ona je ostala djeva i uvek djeva, iako je rodila. A iza nje, u sklopu te pećine, koja je simbol paganizma i bezvelja, božanstveni mladenac u belim, da kažemo svetlo-zelenim pelenama, ukazuje na njega koji je svetlost razuma, tiha svetlost, koji je sunce pravde. Jer pazite, mnogobožci su se klanjali suncu, kao idolu, kao drugopoklonstvo vladalo. A ovdje je u stvari tvorac tog sunca i te zvezde. Znači, oko njih kao umetničko uravnjivanje i zajedno s tim tumačenje rasvjetljava se smisao događaja, dakle, mudraci, božićna zvezda, pastiri i anđeli koji pevaju slavoslove ili se pak poklanjaju. Dakle, temu darova razvija ova stihira i vi ste već čuli, samo je pojašnjavam u nastavku. Dakle, kao što je onda Hristov rođenja postao slovesna ikona praznika i obrazac ikonopisnog oslikavanja događaja, tako i ova stihira koju ste čuli ili stihire koje su u delovima jedne velike stihire poslužila kao slovesna ikona, kao slovesna osnova ikonografije drugoga dana praznika sabora Presvete Bogorodice. I on se obeležava u crkvi, dakle, sljedećeg dana. Na ikoni se oslikavaju sedam predstavnika tvorevine sa svojim darovima. U sredini kompozicije, znači u samom mandolu, je najviši dar prineseno čovečanstva, a to je sa naše strane najveći dar Majka Božja, po pesmi. Dakle, rod ljudski je dao nju. Dakle, Kondak rođenja Hristo završava se blagodarenjem, jer se Hristos rodio nas radi. Spasitelj se nije rodio uopšte radi ljudi, nego upravo radi nas, koji poju i proslavljaju njega u datom trenutku, na datom mjestu. Ovo je vrlo važno. Dati trenutak u vremenu, dakle. Nema fantaziranja. Vreme u vremenu, realno, postaje Bogu čovjek. Na mjestu, to je vrlo važno mjesto, zbog toga što će se na jednom mjestu, epito avto, kako kažu Grci, na jednom mjestu prinositi zajednički molitva. Dakle, u troparima i kondacima, stihinima i drugim žanrima, crkvenim pesama, često imamo upotrebu reči to, gle, tu, ovde, pred nama, pa onda uvek kaže pridite da ugledamo, priđite da se radujemo, priđite da plačemo, a priđite i da pevamo. Svi oni su direktno ili indirektno povezani sa aktualizacijom proslavljenog događaja i jačanjem pravog mesta ikonotoposa ili mesta hrama. Znači, sve ove religiozne pesme prizive one koji se mole da osete i prihvate hram kao mesto prostora osvećenja i rođenja našega, ne samo Hristovoga, znači Vitrenske pećine. Tu možemo da uđemo i u Veliki petak, evo danas smo imali nagoveštaj u Evanđelju, njegove paske, groba gospodina proslavljena, znači da kažemo i uspenja preste Bogorodice njene, da kažemo njenog groba Jeleonske gore. Dakle, ovdje imamo bogoslužbeni hram prvenstveno predstavlja jasle Kristove, jaslice rođenja, dok su u svim ostalim, da kažemo, bogosluženjima vidi služba praznika, pa evo da idemo ka ikonotoposu mesta Jordana, bogojavljenja ili recimo svetenja, ne vidimo starozavetni hram gdje se Gospod sreo, pa recimo on je nazaređen, kako kažemo, i građanin u građevina ili samo mesto, je li izvor blagovesti ili recimo groba Gospodnjega, tako da pesma se vezuje za mesto i ukazuje nam na veliku tajnu Paske Hristove. Znači svi praznici idu, da kažemo, u tom ciklusu, i oni koji poje i koji treba da znaju tekstove ili da otpevaju pesmu, oni moraju imati svest o čemu se tu radi da bi mogli da prenesete poruku. Ne magijski, ne mehanički da pevate. I ne sentimentalno, i ne psihološki. Sa suzama, mislim psihološki, dobro, pijetistički, nego duhovno, realno, zato što bogoslužbeni tekstovi nama otkrivaju najdublju teologiju. Znači, vrlo je važno da se određuje mesto za neki praznik bogosluženjima i vreme. Danas, simeron, znači sada, odmah, svakoga časa, u vremenskom, ali ne u mesnom značenju. Često otkrivaju tropari, kondaci, svi gospodnji bogorodični praznika i bogojavljenja i sretenja i obrezanja i blagovesti i pokrova. Dakle, uvođenja u hram Bogorodice, i to vidimo neverovatnu poruku pesnika u himnografiji. Ovelilo bi se dalje kad bi recimo analizirali neke druge, evo čuli ste neke od tih reči, sad kad bi ušli u sve detalje trebalo bi nam ovdje, da kažemo, čitavo jedno predavanje da povežemo sve stihire sjedalne, ipakoje, svetilne, koje su slovesne ikone po strukturi, po principima odabiranja materijala, ali su i oni ikonični po svome unutarnjem sadržaju, po bogočovečanskom realizmu i po shvatanju odnosa između Boga i čoveka koji se dogodio nekada u istoriji, ali se on događa za nas danas duhovno, blagodatno. I zaista su tu sveti oci izražavali posebnim rečima, dakle leksičko-semantički. Upotrebljavali su, da kažemo, sadašnje vreme simerom, a to sadašnje u liturgiji obuhvata i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. I mi u stvari imamo jedno shvatanje vremena u bogosluženju da je ono keros, da je to vreme ispunjeno, osveštano. Osveštano vreme, i zato je sve to bogosluženje tako predivno, i ono ostavlja jedan, da kažemo, pečat za duhovni život. Zato se svaki monah ili svaki čovjek jedne zajednice proverava na bogosluženju, na prvom mjestu, kako se taj sveštenik moli, da li je molitven, i kako se za penicom poji i da li se pažljivo sluša. I onaj starac bio u Svetoj Gori, nije znao ništa, nije bio pismen, ali sve je zapamtio, i postoji drevni zapis u Hilandaru, je on 40 godina slušao i više zapamtio od onoga što je čitao i pevao. To je paradoksalno. To je zapis ostao, da je on bio kao slušalac bolji stvaralac nego onaj koji je to tehnički odrađivao. I to se može dogoditi sveštenicima, to se može dogoditi teolozima, to se događa i pojcima za pevnicom, i zato su velike iskušenja za pevnicom, i zato onaj repati napada. I vidite, recimo, ja sam imao iskustvo, desetine korova sam prošao i vodio i bavio se čim sve ne, do solo pojenja, do toga, i shvatio sam i akademici prosto skrenuli pažnju, sačuvajte, meni su bar tako savjetovali, sačuvajte prirodnost i neposrednost, čak i uzimanje tog vazduha, to vi, kaže, činite bez ikakvih tehnika. Sačuvajte to što ste primili u manastiru. Pustite nas, mi smo izveštačeni i izveštačili smo svoje glasove i negde nešto tu škripi. Ja s jedne strane hoću da skrenem pažnju na duhovnu, dublju sadržinu bogosluženja, ali time hoću da vas pozovem, jer ovdje govoreći nadam se da će čuti i drugi na internetu i ovim putem, koji su i teolozi i sveštenici, ako slušaju pažljivo, jer time poručujem ove dane praznika da ne pristupamo duhovno i stvaralački prema svetinji bogosluženja, i da je bogosluženje, to je kao barometar. Kakav je sveštenik na bogosluženju, takav je u životu. Ako je molitven, on će biti dobar pastir. Ako tu obmane sveštenik, on je obmanuo svemu. Džaba menadžerstvo i građevina, džaba gradnje kuća i zgrada, to ništa ne. Ništa, bar u mojim očima, pa vladike. Ja sam bio u manastiru Ostrog gdje se i gradilo, ali za nas je najvažnija bila molitva. Pa tek sve ostalo. I druga strana, ako vidite sabrata da ne jede zajedno sa bratijom, već je problem. To je problem savremene generacije, individualizma, gdje on neće da sedne za trpezu i on hoće da ima svoje. Da ne govorim o katastrofi izvođenja porodice u restorane i hotele i primanja, da kažemo, kafanskog mentaliteta, koji nažalost, koliko sam ja vidio u eparhiji Niškoj, to nigdje nisam vidio do sada, da sam došao iz Ostroga, da se unosi kafanski mentalitet čak i u manastir. A znate zašto je to? Zato što nema bogoslužbenog, sveštenodejstvenog, taj novostvenog odnosa između Boga i čovjeka. To se ne može spolja dati. Zato pesma, pojačka ili časovi treba da budu proces našeg izgrađivanja, ne tehničkog i spoljačnog pridodavanja ili učenja nekog pojanja da bi ja sad to odradio. Nego oni koji su se posvećivali, ima se čitala molitva, kao i svakom od ovih činova i službi koji je bio za izgrađivanje. Zato imate veliko iskušenje ljudi koji uđu u oltar i imaju problem sa svojom prirodom. I oni uznemiravaju episkopa i sveštenika. Unose svoj nemir iz ne znam kojih razloga. Nije to samo stvar znanja ili neznanja. Znati, dodati kad oni su ne dodati. Nego radi se o stilu, o načinu kako on ostojava službu. Ja recimo imam neke horove koji su kao da će da se uzdignu iznad cele crkve, iznad episkopa, čak iznad, ne daj Bože, iznad svete trpeze. Po čemu oni služe? Da naprave efekat pojački, triumfalni, kako su glasovno otpevali, a sve to prazno ako je neduhovno, još ako je sujetno, ako je gordo, nema nikakve veze sa crkvom. Znači, ne izgrađuje crkvu. Ne može pojednica ili pojac da bude iznad oltara, nego da prati sveštenika, šta sveštenik govori, šta radi, a ne suprotno, da dominira. A kome to reći ako imate usijane glave, još ako imate sujetne ljude koji su puni znanja, tu ne pomaže ni Boga, kamo li vladika. Ni život nekoga ne može dopameti, mora prođe mnogo vremena da kažemo vrate sebi. U tom smislu imamo, da kažemo, jedan problem uopšte kod nas, da se ne neguje pojanje. Nekad se negovalo pojanje i bila je čast pojati u crkvi, i ja sam slušao starih ljudi da su to pojanje nosili sa sobom, pronosili u svakom džel, čak kaže tamo u Vojvodinu, Karolskoj mitropoliji, sedne na traktor, ide u njivu i peva Iže Herubini. Dakle, toliko su voleli pojanje i toliko je to ušlo njima u krv, Pa čak i to tehnički, magijski, bar su i to postigli. Mi nismo ni to, ni prvu stepenicu. A ovo o čem ja pričam, to je prosto ideal, zahte. Jer radi se o ranjenoj generaciji, o štetovanoj generaciji, već od malena ono nauči da bude nevaljalo i gordo i individualno. Evo dete. Ako ono kaže neću, dok je mali, šta, o čemu se tu radi? O zloči. Tu mora pedagogija da radi. A sad, pošto su evropski standard i američki, ne smeš sad da dirneš dete. Sad može dete i da udari na majku i na učitelja, ti ne smeš, on ima ljudska prava. Teško nama. Baš što se tiče pravoslavne tradicije. Nek nam je Bog na pomoći. A ako se takvi formiraju i uđu u crkvu da sarađuju, da budu saradnici sveštenika, episkopa, onda će imati veliki problem svetovnosti koja je ušla u crkvu. Zašto ljudi hrle u manastir i zašto vole manastirsku atmosferu? Upravo zato što u manastiru osjećaju neki mir. Osjećaju da i one nepismene kauđerice, koje nepravno često puta čitaju, recimo, boleju i tako, to je meni malo, znate, ali nisu prošle ni gramatiku, nisu naučili, ali je bitnije da se one moli da to osjećaju, nego što su recimo naučile kako se čita pravilno crkvenoslovenski ili znaju prevod toga teksta. Ima, nažalost, i bio sam u manastirima i govorio sestrama i u Pećkoj patrijaršiji, nemojte zbrzavati crveno i crno, nema ovdje monakim da im kažem gumani, to vam liči na ove istoknjačke meditacije. Vi hoćete crveno i crno pročitati, ali ne znate što čitate. Otaljavate čak i na kolenima i da spavate i da dremate, ali bez razumevanja. Moram pomenuti našeg patrijarha Svetog Pavla. On je nama bio učitelj i ostao učitelj za svaglja, koji je jedinstven primjer od duhovnika i episkopa koji je pojući smeran bio nevjerojatan poznavac pojanja u muzikološkom smislu reči, ali je davao poruku uvek da ste ga mogli razumjeti, čak i kad peva na crkvenoslovensku. I to su mi govorili muzikolozi, akademici, profesori. Dolazili su u sabornu crkvu da ga čuju i on je, da kažemo, tako pažljivo, tako precizno znao da poji, da napravi naglasak, da napravi pitanje u stihiri, pa odgovor u stihiri. Jer stihire imaju intervjue, vi znate. Poezija ima, poezija je prva dala savremeni intervju. Ovi misle da su sve izmislili savremeni. Kada je od juče sav svet njihov. Pogotovo je ova internetska, kompjuterska generacija. Ali sva obolela. Zato tehnika, taj magijski, to sve što je nasilje nad ličnošću i šteti čoveku. Vidite koliko se čovek uznapredovao tehnološki, ali koliko je on nazadovao. Vi ne možete shvatiti koliko je nazadovao čovek. On nema intuicije. Zato bogosluženje priprema čoveka. Ono je kao, znate, pravi uvod i vi ne možete da dođete do učestvovanja liturgije, prethodno ste spavali, ne znam na što ste mislili. I samo banete na liturgiju. Pa to ni sveci ne mogu. Zato postoje bdenje, zato postoje pripreme za centralnu službu. Zato imate časove, imate prethodno večernje, ne znam, nije jutrenje, pa onda sve, pa onda čoveka to, da kažem, priprema, a stari ljudi naši, oni su, da kažem, išli peške. Ja sećam kad sam išao u pustinju, po sat vremena išao sam u školu, dosta, nekoliko kilometara i vraćao se. Mnogo sam se bolje osjećao zato što sam razmišljao o prirodi, o sebi i mnogo je bolje kad čovjek ide peške do recimo do crkve, nego poslije kad sam završio u Beogradu, pa saborna mi crkva preko puta, studentski dom, i ti probudiš se u pola devet, 15:09, uđeš u crkvu, probudiš se možda tek pri kraju liturgije, dođeš sebi. To je tako, jedna uspavanost, učmalost. Vidite, ljudi u Nišu, oni su bolesni, oboleli sirotinu. Jer taj komfor savremeni je čoveka uspavao, a vi imate drevne ritmove ove koji su bili oprobani u manastirima i kroz vekove, i kako čovjek bude više, da kažemo, civilizovan, sve će biti manje kulturan i duhovan. Ali najgore što će umisliti da je nešto dostigao, on u stvari ogoljen. Ko kanta prazna. I to je nešto što je vrlo opasno. Zato je pojanje pesništvo jedna jedinstvena tajna i poruka pastirska i duhovna. Ja sam mislio govoriti tu poruku na osnovu tih pesama večer sada dogmasku, ali sam odustao od ovog trećeg dela svog predavanja, da vam govorim o Sinu Božjem na osnovu pesama i u Starom i Novom Zavetu i o dubokoj teologiji. Zašto sam odustao? Zato što mislim da je to tvrda hrana, jer ajte da mi prođemo prve stepenice. Ne podcenjujem, naravno, ovde su oci koji sigurno zaslužuju takvu vrstu tvrde besede, ali sam, evo, dok sam sada govorio, da vas ja ne bi zamarao ovom velikom teologijom i dubljom teologijom, bit će prilike kad se sad pojavi ovih dana knjiga Bog posla sina svoga ili javi se Bog u telu, onda ćemo možda povodom te jedne knjige gledati da počnemo malo dublje da se, što kažu, razabiramo i da ulazimo dublje u ove tekstove. Dakle, vama sam samo predočio Tropari Kondak i ove stihire koje čujemo, ali ovih dana ja ću reći đakoni vama, doneo sam, znači, dva božićna kanona, Kozme Meloda, znači Jovana Damaskina, koji su prevedeni sa grčkog na srpski jezik, i imat ćete deo kanona isto prevoda sa crkvenoslovenskog na kraju knjige Hristologije, i onda vi možete ovih dana da umnožen materijal uzmete i popodne uveče da razmišljate, da čitate, jer mi nismo dovoljno skoncentrisani. Znači, savremeni čovjek je mnogo otupeo, mnogo je zaglupljen za duhovne stvari, za možda stvari ovoga sveta ima nešto efektnoga i brzoga na brzinu, ali ovo je stvar koja se ne daje na brzinu, jer sve to se na brzinu ne može osvojiti. To je dugotrajni proces, pitajte oca Dionisija, to zahteva danonoćno, decenijsko rađanje i preporađanje na sebi. Ali ako ne zapamtimo nešto od onoga što smo odpojali i o tome ne razmišljamo u svome životu, onda je već problem sa našom glavom. Onda nešto morate sa svojim glavama da radite. Prvo treba se umiti, treba se malo prirodno osvežiti, živjeti normalno, prirodno živjeti, a to znači u harmoniji sa prirodom i sa sobom. Prvo to. Pa onda krenuti blagodatnim putevima, jer pocrkašovi davajući recepte i medikamente za produžetak života i za oslobođenje bolesti. A niko ne postavlja uzrok bolesti. Niti dijagnozu daje duhovnu savranu čovjeku. Nigde nijednog svešnog duhovnika neće da pozove. Ja sam to skoro rekao, ako ću da govorim kao vladika, neko je on put. Nije institucija crkve i vernici nisu ispoštovani. Gaze se ljudska verska prava na svakom koraku. Jeste vi toga svjesni? Vidite koliko su ljudi pritisnuti. Šta? Čime su pritisnuti? E sad će vam medicina dati svoj recept kako da produžite život i da budete zgodni, ne znam, lepi, kako da produžite, da bežite od smrti, jeli? Da poganite od smrti. Ne možete produžiti život na zemlji. I da rodite i da imate unuke i praunuke, život na zemlji je privremen, nije večan. I zato su stari, ja sam vam pomenuo, proslavljali duhovno rođenje kao smrt. Kad se neko upokoji svetac, taj se dan uzima za njegovo proslavljanje. Ovo je uzeto zato što je paganizam bio vrlo opasan i u vreme cara Konstantina je ustanovljen praznik na prvom Asijskom saboru 25. decembra, jer je bio kult sunca. I nisu mogli da se izbore, mudri su bili sveti oci, i to Kasijana pokazuje u ovoj stihiri. Vi ćete kad pažljivo bi je čitali u 4-5 delova možete analizirati njenu stihiru. Ona ima zaista jedan istorijski osjećaj, ali ona je živjela u vreme kad je ikonoborstvo bilo popularno i onda se nisu ljudi poklanjali ni ikoni. Ikona je bila gonjena u njeno vreme, tako da njene pesme, poezije imaju potvrdu i za ikonopis, a pesma je uvek vezana za ikonu, a ikona je uvek vezana za hram. Zato kad se recimo peva psalam izabrani ili kad iznosimo ikonu, onda je iznosimo u centar hrama, jer to je krug, večnost, gore pandokrator, znači u lađi crkve, ne slučajno tu. Znači tu se iznosi i po slovenskom običaju, ne toliko u grčkom običaju, da se peva veličanije i treba to sačuvati, i onda posle toga ili to odokadi sveštenik peva se tropar. I za taj, da kažemo, doživljaj i događaj iznošenja ikone, pevanja psalama, vezuje se čitanje Svetoga pisma. A Sveto pismo koje čitate toga dana, ono ukazuje semantičko dublje na tajnu toga praznika. Znači ništa nije magijski. Ne vraćamo ni tu, ne pravimo neke scene, nego treba da postavite pitanje svešteniku. Nek vam on objasni za svaki praznik šta se to događa, ako i on zna. Jer na svešu koji ne čitaju, ne izgrađuju sebe. Ja stalno govorim, dobri popa se uči do kraja života. Moja majka se meni smijela, šta će tolike knjige? Kaže, ja sam mislila, kaže, da je postao vladika, da će više knjige. Pa rekao, mama, jedino je Hristos mudrost prevečno. Ja sam rekao, običan čovjek, rekao. Pa ja kažem, mislila vladika, završio školu, on sad treba zvamo da blagosilja. Ja je rekao, nije baš tako, rekao. Znači, važi za svakog od nas da radimo na sebi i da se trudimo da ako smo se opredelili, imamo dar pojanja. Da dar pojanja ne može biti iznad crkve, nego da je pojanje treba da izgrađuje crkvu. Ja se sjećam mog duhovnika oca Laze, koji je bio igon posle Ostroški. Najlepše su mi njegove službe bile, nije imao sluha. Interesantno. Oče, bio nisi, nije imao sluha. Bilo je paširao. Ali su mi njegove liturgije bile mnogo draže nego nekih popova iz Valjeva koji su to tehnički otaljavali. Samo ajde na sad, gleda, da se završi i ide kući. Ja njih razumem. Nije to osuđivanje. Njima nije lako, oni imaju svoje porodice, imaju svoje brige i sve to razumljivo. Ja znam njihov krst, ali hoću da kažem da ne može se melodija izdići i ne može se ni jedan dar izdići iznad crkve. Kaže apostol Pavle, znam jezika, ali mnogo važnije da kažem umom nekoliko reči, mnogo mi je važnije da imam duhovnost, mnogo mi je važnije da tumačim Sveto pismo, a ne da znam jezike, a da ne izgrađujem crkvu. Pa da se gordim kako ja znam. Znači, nijedan dar, ako nije umnožen ili uključen crkveno, pogotovo ako nije iskontrolisan duhovnoće, ako ti maziš ovu tvoju decu ovde, ako ih malo ih ne otrezniš, on recimo nekad nastupi trezena, a onda posle, ne znam, 7 dana, 15 dana popusti. Tako Stefani, odmah popusti. I brani Stefana. Kaže, ne može od Dionisije, rekao, ostani malo dosledan, daj mu pedagogiju. Bar učuti ništa, ali zato što je on džep već starac u tim godinama i prirodno da je popustljiv, to je, dolazi i sa godinama, ali pedagogija ne isključuje, što kažu, čovjekoljublje. Jedno bez drugoga ne ide. Ako ste strogi, vi ste i blagi. Ako ste blagi, vi ste strogi. Za nekoga možete biti blag čovjek. Jer možete na rečima biti strog, a u srcu blag. A to ljudi ne razumeju. Zašto ne razumeju? Zato što su plitki. Jo, vidi kako vladika galami na popove. Ili na kauđere. A u stvari, on može biti najdublji otac koji se kida i unutra daje i žrtvuje za tu decu. A ako bude mlak i da ga ne interesuje njegova pastva, to je najveća opasnost za njegov narod. Znači, ljubav podrazumeva to. I to vidimo u crkvi. Vidimo u crkvi da je sin jedinorodni, prevečni Bog, od iskoni bije slovo. postao jedan od nas, onaj koji se večno rađa na nebesima. On se rađa na zemlji i nas priziva na duhovno rađanje, ne samo na telesno rađanje. Jer ne sme porodica da se zatvori u svoj krug. Vi ako ste došli u manastir, vi ste već napravili jedan korak dalji nego što vaših drugi komšije i drugi rade. Jer ste krenuli ka manastiru i vi time uspostavljate jednu relaciju večnog karaktera, a to znači osjećate duhovnu porodicu i želite jedno jedinstvo, jednu sabornost i jedno duhovno rađanje. Ako ste već tu došli, onda treba da iskoristite vreme. Vrlo praktično, i to možemo da mi, što kažu, koji smo na istoku, mistični, malo zanesenjaci, često puta u kaosu, nismo dovoljno organizovani, treba da se organizuje vreme. Jer nam je Bog dao i razum. Patrijarh Pavle kaže da ima to racionalno, i to su govorili ovi profesori, da su to primećivali, da on, bez obzira što je bio tako duboki božji čovjek, on je bio i zakonski čovjek, ne zbog sebe, nego zbog drugih. Sjećam kad sam njega pitao o svojoj molitvi, kaže, šta ti to bijaš? I ja shvatim da sam mu postavio nepravno pitanje. Ej, mali, nisi još savladao, još jedeš malo mleka, malo sira, pa tek onda jaču hranu. A ne, oče da skočiš odmah na ne znam koju stepenicu, na koji sprat duhovni, a još nisi meku hranu savladao. Znači, mleču hranu, duhovna deca, u duhovnom razvoju, kao majka kad hrani svoje dete. Pa neće bebi dati meso, nego mleko. Znači, mi smo bebe u duhovnom životu. Znači, treba da se razvijamo, da se razvijamo u savršenog čoveka, da on odraste pa kroz 10, 20, 30, 40 godina. I onda ne žurimo da govorimo ni za jednog čoveka. Ništa. Niti sudimo, niti znamo. Bog sveti zna šta je s njim, ali ne znam ja šta je sa mnom. Dok ne vidiš kraj. Znači, taj kraj je duhovno rađen. I u tome treba da pomogne pesma. Ne samo sentimentalno i lepo se osjećamo estetski. Nije liturgija samo estetika, nego je liturgija mesto i prostor živoga Boga koji se nama daje i mi se njime hranimo. To je mesto i prostor spasenja. I morate se tačno znati gde je ko. Gde je glava, gde su ruke i gde su noge. Ako li okrenete na glavačke i počne tamo neko žensko i neko bogomoljac, gordi i samouvereni da kritikuje vrh, glavu, onda ima već problem. Mi imamo, škripi to negde u svakom životu, imamo veliki, veliki problem disharmonije, jer ljudi ne znaju svoje mesto u crkvi. Kad shvatite gde vam je mesto u crkvi, jer mnogi su pretrčali, prošli iz priprate do oltara brzo. Znači, pedagogija životna, iskustvo svetih otaca je veliko, i recimo ovakva jedna pesnikinja koja je bila plenkinja, koja je bila duhovna, aristokratski, ona je dakle bila i lepa i duhom i telom. Pogledajte kako je ostavila za sebe kao jedna mužastvena žena. Znači, i žena može biti mužastvena, kao što je muškarac, iako telesno po polu, može biti ženduračan. Ako nema u karakteru muževnosti. Znači, imate odvažne žene, gospođe, da kažem, one koje su i na dvorovima čitale Jovana Lestičnika i pesme crkve. Pazite, takve su bile princeze, divne kraljice u srednjem vijeku. Šta sad? Vode trač? Ili su, da kažemo, uplele se u kažu među ove vračare i zle žene koje prizivaju zle duhove. Dakle, birajmo sabor Božih ljudi i mesta i prisustva, a to možemo da postignemo ne samo u manastiru, ne samo u parohijskoj zajednici. Ovo što vi ste danas došli da primite i da naučite. Čutanje manastira i zidovi čoveka više poučavaju nego sve ispisane knjige. Ja recimo kad odem u Sićevo, samo ga začuti čovek
i izlači se čutanje te sve. Mi nismo spremni da čutimo. Ne umemo tišinu da osjećamo. Znači, pogotovo vreme praznika ne bi trebalo da bude buke i unošenja svoga nemira i unošenja svoga sveta u manastir. Ako ga unesemo ovde, onda nismo trebali da dolazimo. E, to je poenta, recimo. E, sećam manastira pustinje, to je za mene i dan danas ostalo nešto neizrecivo. Ni jedna škola, ni jedna diploma, ni čitanje knjiga ne može vam dati koliko vam može dati taj izvor, ta svetinja. Evo, nažalost, Sveta Gora postaje mesto turizma. I tamo su ljudi uznemireni, njihov svet. Jer ljudi prosto dolaze, ne znam šta će sa sobom, i hvale se iše. Jedan išao, ne znam, u svetu zemlju 10 puta, ništa se nije promijenilo. Ima para, može da ide. A da li to to? I onda kad ode tamo, on ne osluša tu pesmu i ne čuje poruku svetinje. I onda živi, kako živi? Ko bra? I šta da radite? To je žalosno, ali tako. Ali treba da učimo i da poučavamo, da kaže, ljudi na razne načine, neko i čutanjem, neko i molitvom. Stid će spasti svet. Ako stid ljudi ne osjete u manastiru, u svetini, onda nešto nije u redu sa glavom. Onda glave moramo da osveštavamo, da kropimo, da se molimo Bogu i tako. Ja želim uspeh i blagoslov ovoj školi, jer život je škola. Ceo život je stalno škola. To treba da važi za parohiju kao osnovnu čeliju crkvenog života. Znači, nikakvim nadri, ne znam, nija projektima od episkopa spolja ne može se nadomestiti nešto što bi trebalo iznutra da izvire u svakoj parohijskoj zajednici. Ali eto, mi smo pribavili ovo blagoslovu da dobrotom i gostoprinjstvom našeg oca arhimandrita i sestara budete ovde zakvašeni blagodaću Božjem, nadam se prijemčivi, otrežljeni, i da to ponesete tamo gde živite, gde boravite, i da Gospod da napretka i blagoslova, da se ugledamo na anđele, jer sad ga gledamo ikonično, a tada nam neće biti potrebna ni ikona, ni što kažu sama pesma sama po sebi, nego ćemo iznutra pevati pesmu celim svojim bićem, pevati pesmu celim svojim bićem, ne glasovno, grlato, nego da vam bude život pesma, da unutra žubori taj potok žive vode. E, to je nešto što je cilj našeg života. To su hvala na pažnji. Ja sam skratio, da kažem, ovo svoje neko predavanje, neću vas teološki gnjaviti, inače profesori znaju, vladike to čine, nego vi uživajte u blagodetima i blagoslovima ove svete.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa niškog gospodina doktora Jovana, kojim je blagoslovio i otvorio rad već tradicionalne zimske duhovne akademije, koja se pod rukovodstvom protođakona Nenada Popovića održava u Aleksincu.